Mëngjesi nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Prishtina nuk po arrin të siguroj informata nga Beogradi për rastin Ivanovic. Edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha prodhimet. Është koha të punohet për paqe midis Izraelit dhe palestinezëve, thot presidenti Trump. Qëndroni me ne në 15 minutat viu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha homologut rus Vladimir Putin se tani është koha për të punuar drejt paqes së qëndrueshme midis Izraelit dhe autoritetit palestinez, njoftoi shtëpia bardh. Trump i bëri komentet në një bisedë telefonike me Putinin, ndërsa ky i fundi takoi në Moskë udhëhecin palestinez Mahmud Abbas. Putin tha se bisedimet me Abbasin janë përqendruar në gjetjen e një qasje të përbashkët për të kapërcyer dallimet midis Izraelit dhe palestinezëve. Situata është larg asaj që duam të shohim, tha Putin, duke shtuar se ai gjithmonë e ka mbështetur popullin palestinez. Shtëpia bardh tha se Trump në bisedë me Putinin ka theksuar edhe rëndësinë e marrjes së hapave të mëtejshëm për të siguruar denuklearizimin e Koresë së Veriut. Autoritetet ruse janë duke hetuar dy regjistruesit e fluturimit nga aeroplani që është rrëzuar të dielën pranë Moskës. Zëvendës kryeministri rus Arkadi Dvorkovic tha se ekipet emergjenti kanë gjetur të dyja kutit me të dhënat e fluturimit si dhe regjistruesit e zërit në kabinë, gjë që do të ndihmojë në përcaktimin e shkakut të incidentit. Aeroplani i kompanisë Saratov Airlines është rrëzuar shumë shpejt pasi është nisur nga aeroporti Domodedovo i Moskës, duke shkaktuar vdekjen e të 71 njerëzve në bord. Moti i keq, gabimi njerëzor dhe dështimi teknik pohetohen si shkaqe të mundshme të incidentit. Dvorkovic po ashtu tha se familjet e secilës viktim do të marrin nga 60.000 dollar kompensim. Një zyrtar irakian tha se udhëheqësi i grupit militant Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është gjallë dhe se po trajtohet në një spital në Siri pasi është plagosur në një sulm ajror. Kemi informacione dhe dokumente të besueshme nga burime brenda organizatës terroriste se al-Baghdadi është gjallë dhe se po fshihet në rajonin Jazira në verilindje të Sirisë, tha shefi inteligjencës së Irakut Abu Ali al-Basri. Shteti Islamik ka një pranim të konsiderueshme në provincën Hasake të Sirisë, sepse ka humbur shumicën e kalifatit të vetshpallur, i cili dikur ka mbuluar 1/3 e Irakut dhe Sirisë. Al-Basri tha se Bagdadi vuan nga plagosja, diabeti dhe thyerjet në trup që e pengojnë të ecin pa u ndihmuar. Gruaja e djalit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është dërguar në spital pasi ka hapur një zarf me pluhur të bardhë, bëri të ditur policia. Letra i është adresuar Donald Trump Jr., djalit të madh të presidentit, në apartamentin e tij në Manhattan. Vanessa Trump dhe dy të tjerë në vendin e ngjarjes janë dekontaminuar nga zjarfiksit dhe janë dërguar në spital për ekzaminim. Policia në New York ka thënë se ka testuar pluhurin e bardhë në zarf dhe ka konfirmuar se nuk ka qenë rrezikshëm. Policia ka thënë se zonja Trump nuk duket se ka prekur fizikisht substancën. Trump Jr. ka shkruar më pas në Twitter se familja e tij është mirë, ndërsa incidentin e ka cilësuar si të neveritshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, kohëve të fundit ka pasur kritika për ngjecje në njohjet e reja të Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, e përditshme e zëri në këtë kontekst ka vënë dukje se vetëm dy shtete ka njohur pavarësinë e Kosovës gjatë vitit kaluar, atë që kishin njohur edhe në vitin 2016. Gazeta thekson se për 10 vjet shteti Kosova ka arritur të siguroj vetëm 115 njohje ndërkombëtare, duke u përballur njëkohësisht me robim të fuqishëm të Serbisë tek disa shtete që të tërheqin njohjet e tyre. E përditshme zëri ka vënë pas se dështimet më të mëdha në aspektin e njohjeve të reja janë shënuar nga viti 2015 e këndej, kur Kosova nuk ka arritur të siguroj më shumë se 3 njohje në vit. Kësisoj Si që në vizon gazeta, Kosova ende nuk është njohur nga 5 shtetet antare të përhershme të bashkimit evropian, nga Spanja, Greqia, Slovakia, Qiproja dhe Rumania, të cilat i kanë sjellur telashe vendit në procesin euro-integrues. Gazeta po ashtu thekson se edhe shtetet antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë qëndrime të ndryshme ndaj pavarësisë Kosovës, derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Britania e Madhe e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, Rusia dhe Kina në anën tjetër e kanë kundërshtuar atë në vazhdimsi. Valona?
Po Zenel, përveç mungesës së njohjeve të reja, së fundmi është folur edhe për tërheqje të njohjeve. Si komentohet kjo?
Duke dhënë pa propagandën e medjeve serbe se Çekia dhe Surinami po shqyrtojnë mundësinë e tërheqjes së njohjeve, e përditshmja zëri Valona ka marrë konfirmimin nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës se Serbia po bën trysni tek vendet që ka njohur dhe ato që ende nuk e ka njohur Kosovën në mënyrë se ta kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës dhe se janë duke marrë masa për të adresuar këtë sfidë. Gazeta thekson tutje se në mungesën e njohjeve të reja po ndikojnë edhe dy çështjet kryesore në vend, demarkacioni me Malin e Zi dhe gjykata speciale. Në kontekst të kësaj gjendje, deputet të opozitës konsiderojnë se diplomacia ka dështuar, ndërsa njohës të çështjeve politike i kanë thënë të përditshme zëri se përfaqësuesit e institucioneve nuk kanë bërë punë të mjaftueshme për njohje të reja dhe se kjo situatë po u konvenon më shumë të Serbisë dhe Rusisë.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Hetimet për vrasjen e politikanit sërb në Mitrovicën Veriore Oliver Ivanović janë duke u zhvilluar me intensitet të shtuar, thonë autoritetet. Megjithatë, sipas tyre, Prishtina zyrtare ende nuk po arrin të siguroj informatën nga Beogradi. Të shtunën janë arrestuar dhe pezulluar dy pjesëtar të policisë së Kosovës të nacionalitetit sërb në ndryshimin se kanë kryer veprën penale manipulim me prova. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet në Prishtinë nuk po arrin të sigurojnë informatat nga Beogradi në lidhje me zbardhjen e vrasjes së Oliver Ivanovićit. Katër kërkesa në formë të shkruar i janë nisur qeverisë së Serbisë nga Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, por asnjë prej tyre nuk është kthyer në Prishtinë me përgjigjet në lidhje me informatat që u janë kërkuar autoriteteve serbe. Qeveria e Kosovës, sipas ministrit të Drejtësisë Abelard Tahiri, është shumë interesuar që autori apo autorët e kësaj vepre kriminale të dalin para drejtësisë. Oliver Ivanović ishte qelluar për vdekje me 16 janar para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ai ishte qytetari i Kosovës, por kishte edhe shtetësinë e Serbisë, andaj ishte paralajmëruar që hetimet të përfshin edhe shkëmbimin e informatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por sipas ministrit Tahiri, autoritetet serbe deri më tani nuk kanë kthyer asnjë përgjigje nga katër shkresat sa kanë dërguar autoritetet e Kosovës në adresë të Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë.
Dhe gjatë kësaj jave ne do të kërkojmë të bëjmë një kërkesë ku të kërkojmë ta bëjmë të ditur statusin e këtyre katër kërkesave. Ku janë? A kanë vullnet që të na u përgjigjen ato?
Institucionet e Republikës së Kosovës, nënvizoi Tahiri, kanë vullnet që të bashkëpunojnë me palën serbe në Beograd sa i përket zbardhjes së vrasjes së politikanit serb. Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, tha Tahiri, i është përgjigjur Ministrisë së Drejtësisë në Beograd në secilën kërkesë që ka dërguar.
Ne jemi jashtëzakonisht interesuar që kryesjet e kësaj vepre të nxjerrim sa më parë para drejtësisë. Kemi bërë progres jashtëzakonisht të madh në këtë drejtim dhe po ashtu kemi vullnetin që të bashkëpunojmë këtë rast edhe me Polën, edhe me qeverinë e Beogradit, në rast se kanë mundësi na ndihmojnë çfarë do provë që kryesjet e kësaj vepre të nxjerrim para drejtësisë.
Të shtunën me urdhër të prokurorit të rastit, autoritetet kompetente kanë arrestuar dy pjesëtar të policisë së Kosovës të nacionalitetit serb në Mitrovicën e Veriut. Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se ata janë arrestuar dhe suspenduar në ndyshimin se kanë kryer veprën penale manipulim me prova.
Ndërsa prokurorët kanë ngritë dyshimet për dëmtimin e mundshëm të provave në vendin ngjarjes për shkak të mos sigurimit si duhet vendin ngjarjes. Në mbi këtë bazë, domethënë janë arrestuar zyrtarët policor dhe janë suspenduar për 48 orë.
Ndryshe edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, që është mbajtur më 7 shkurt, është diskutuar për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se gjendja e sigurisë në Kosovë është kërcënim edhe për rajonin, derisa ambasadoria Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Qitaku, duke ju referuar vrasjes Ivanovicit, ka thënë se autoritetet kosovare nuk do të lënë gur pa lëkundur derisa përgjegjësit të vendosen para drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë flasin për një përkrahje të pamjaftueshme shtetërore që ka pasur sektori i prodhimit në Kosovë gjatë 10 vjetëve të kaluar. Kosova, thonë ata, vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar që sipas tyre sjell pasoja të mëdha për ekonominë e vendit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk arriti të fuqizojë sektorin e prodhimtarisë. Vendi vazhdon të importojë gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri tek produktet strategjike. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar në vit mbetet shumë i ulët, në rreth 300 milion euro sipas të dhënave të doganave të Kosovës, ndërsa importi rreth 3 miliard euro. Importuesi më i madh në Kosovë mbetet Serbia, ku sipas të dhënave zyrtare janë mesatarisht rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga ky shtet. Megjithatë janë disa produkte të importuara që sipas të dhënave të doganave të Kosovës gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare nuk importohen në masë çfarë kanë qenë më parë. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thot për Radio Evropa e Lirë se disa produkte janë zavendësuar me produktet vendore, pasi që importi atyre produkteve ka shënuar rënje në për vite.
Them në vitin 2006-2007, importi i ujit, apo ujit gazum dhe ujit në shishe ka qenë në një prej importet më të mëdhaja, ka arrit dhe në 450 milion litra brenda vitit. Dhe sa so, 10 vite më vonë, kjo import të ati është vetëm në 7 dhe në 8 milion litra brenda një vitit. Në mund kemi një zavendësim të ati produktit në import. Qëtashtu mund të flasë edhe importi i langeve, e ka pas një import shumë të madh të lëngjeve me miliona litra, kurse tani kemi një pjesë të madhe të atij importi i cila është zavendësuar.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë dhe ekspertë të fushës konsiderojnë se janë një varg faktorësh që kontribuan në mos zhvillimin e duhur të këtij sektori. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se sektori i prodhimtarisë është duke i bardh pasojat e një privatizimi jo të duhur që i është bërë ndërmarrjeve shoqërore.
Shkaktarët kryesor të gjecjes së sektorit të prodhimit është privatizimi i korruptuar, i cili ka ndodhur në Kosovë ku afetet kryesore publike kanë kaluar në duart e politikës ose njerëzve të afërt të tyre dhe ata nuk kanë pas aftësi e as qëllim që të rikonsolidojnë në fabrikat dhe kapacitetet prodhuese të cilat i ka pasur Kosova.
Pronari kompanisë Frutex nga Suareka, Shaqir Palushi, thot për Radio Evropa e Lirë se sektori prodhimit nuk ka pasur një përkraje të mjaftueshme shtetërore, gjë që sipas tij ka dëmtuar sektorin e prodhimit.
Konsideroj sado që në prodhim nuk është bërë mjaftueshëm, e që thot Kosova sot qëndran shumë më mirë se para 10 vite, por ajo që mund të thënë është se qeveria ka marrë një vendim shumë të guximshëm, ku liruar lëndën e parë, si dhe produkte tjera ndihmëse për të prodhuar produkte dhe kjo sigurisht që na ka favorizuar dhe na ka bërë shumë më të fuqishëm në raport me atë që kemi qenë deri më tani.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se janë duke krijuar politika fiskale në favor të bizneseve prodhuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.